«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір, у Києві 9 година, і вас вітаю я, Мар'яна Драч. Українські банки хочуть знати, чи їхні клієнти займаються публічною діяльністю. Опозиція боїться найгіршого.
Чи належите ви до публічних діячів? Насправді це і є ключове запитання в цій анкеті, аби потім за потреби заблокувати операцію.
Новим прем'єром Греції став колишній європейський банкір. У Дніпропетровську хочуть відкрити пам'ятники Брежневу і Щербицькому.
Місце розташування майбутніх монументів радянським вождям ще не визначене, але про фінансування комуністи уже домовляються з обласною владою.
І про це далі в «Свободі сьогодні» після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Україна уважно спостерігає за розгортанням елементів системи протиракетної оборони ПРО, яке НАТО здійснює в Румунії та Польщі. Київ зацікавлений, щоб розташування сучасної ПРО не зашкодило відносинам України з її сусідами та відповідало потребам регіональної безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко сьогодні після закінчення українсько-румунських переговорів у Києві.
Ми дуже уважно слідкуємо за тими кроками, які вживаються по створенню системи ПРО. Ми зацікавлені в тому, щоб ця система була інклюзивною і щоб вона не створювала лінії напруги у відносинах між державами, які є нашими сусідами.
Колега Грищенка, міністр закордонних справ Румунії Баконський, зазначив, що розгортання системи ПРО поліпшить безпековий клімат у Чорноморському регіоні та на сході Європи. Президент Грузії Саакашвілі назвав важливою та значною перемогою укладену напередодні угоду у Тбілісі з Москвою з питання про вступ Росії до Світової організації торгівлі СОТ. Сьогодні, виступаючи в Батумі на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмусеном, який відвідав Грузію з візитом, Саакашвілі зазначив, що вперше на міжнародно визнаних кордонах Грузії почнеться міжнародний моніторинг пересувань товарів. У СОТ підтвердили, що на міністерській сесії організації 13-15 грудня швидше за все буде ухвалене рішення про вступ до неї Росії. Новий уряд Греції на чолі з Лукасом Пападемосом, якого сьогодні призначили прем'єр-міністром Греції, складе присягу 11 листопада, повідомила в четвер канцелярія президента Греції. Більше про нового прем'єр-міністра Греції далі у передачі. Економічне зростання в Європейському Союзі сповільнюється, заявив сьогодні член Єврокомісії Олі Рен, не виключивши при цьому песимістичного розвитку подій.
The recovery in the European Union has now come to
відновлення економіки Європейського Союзу зараз зупинилося. Існує ризик нової рецесії в разі, якщо не будуть вжиті рішучі заходи.
Заявив Рен на прес-конференції у Брюсселі. Євросоюз знизив прогноз зростання на майбутній рік з 1,8% до 0,5%. І слово сполучення «арабська весна» і «королівське весілля» були найпоширенішими фразами в медіапросторі в 2011 році, а найчастіше згадуваним іменем стало ім'я Стіва Джобса. Такими є дані глобального дослідження англійської мови, результати якого наводить сьогодні агентство Reuters. Слова «дефіцит» і «окупуй, захопи» стали двома головними словами, які відбувають глобальні світові потрясіння. Слова та фрази були відібрані за допомогою комп'ютерного алгоритму, який проаналізував 75 тисяч друкованих та електронних ЗМІ по всьому світу, а також інтернет і соціальні мережі. Мар'яна?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні тепер важко скористатися послугами банку, не розповівши йому про своє майно та публічну діяльність. Такими є результати дослідження, проведеного Радіо Свобода, після того, як Національний банк своєю постановою зобов'язав фінансові установи збирати докладну інформацію про клієнтів. Нацбанк пояснює таку політику боротьбою з тероризмом та фінансовою злочинністю. А опозиція в Києві бачить спробу влади обмежити можливості своїх опонентів перед виборами, розповідає Євген Солонина.
У жовтні та на початку листопада київські підприємства та організації почали отримувати листи від банків, які просять всіх своїх зарплатних клієнтів заповнити анкети. Необхідно вказати своє майно та рахунки в інших банках, а також розповісти, чи займаєтеся ви публічною діяльністю. Банки посилаються на зміни до закону про запобігання легалізації злочинних доходів та відповідну постанову НБУ. В законі йдеться, що банківські анкети українців можуть отримувати суди, Державна виконавча служба, податкова, СБУ, міліція та антимонопольний комітет. Наш кореспондент із прихованою камерою та диктофоном обійшов банківські відділення столиці під виглядом звичайного клієнта. В охочого відкрити депозит вимагають розповісти про свій майновий стан та публічну діяльність дві третини банків, у яких побувало Радіо Свобода. У того, хто хоче взяти кредит, вимагають відповісти на всі запитання анкети НБУ 85% фінансових установ. І лише один банк з усіх перевірених погодився і відкрити депозит, і надати кредит без запитань про особисте майно та громадську активність. Коли ж кореспондент Радіо Свобода говорив, що не хоче розповідати про себе, працівники банків не офіційно радили йому написати неправду.
Ви публічний діяч?
Ну, трошки, да.
Ну, ви пишете, ні. Ніхто не перевірив.
Говорити банкам неправду або судитися з ними закликає в таких випадках депутат від НУНЦ Володимир Ар'єв. Якщо це робити масово, наголошує він, система збору досьє на українців розвалиться.
Чи є ви публічною людиною, це банк абсолютно не стосується інформації, яку має збирати банк. Якщо людина не хоче надавати цю інформацію, я закликаю давати банкам особисто щодо зв'язків політичних неправдиву інформацію.
Чимало депутатів Верховної Ради, зокрема й представники парламентської більшості, не чули про нові анкети Нацбанку. Зокрема, лідера фракції партії регіонів Сергія Єфремова це здивувало і обурило.
Я перший раз слухаю, я не вірю.
Я вперше чую про це, я в це не вірю. Ви називаєте конкретний банк? Я доручаю перевірити інформацію з цього питання.
Інформацію по цьому вопросу.
Нацбанк на офіційний запит Радіо Свобода відповів, що не збирає в банків інформацію про їхніх клієнтів, але водночас пояснив, що банки ведуть збір таких даних з метою протидії тероризму та економічній злочинності. Справжньою метою анкетування є спроба влади взяти під контроль фінанси всіх своїх опонентів, так вважає екс-голова Ощадбанку Андрій Пишний.
Чи належите ви до публічних діячів? Насправді це і є ключове запитання в цій анкеті, аби потім за потреби заблокувати операцію.
Експерти не виключають, що в разі протестів проти дій влади можлива спроба взяти під контроль фінансові потоки громадянського суспільства. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Андрій Пишний, коментар якого ми щойно чули, не лише колишній банкір, але й належить до опозиційної партії «Фронт змін». А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви довіряєте банкам, що вони не скористаються конфіденційною інформацією проти вас?
Побоюсь. Я вважаю, що повинна бути конфіденційна інформація. Інформацію зайву не потрібно давати. Невідомо, в яких цілях буде використана ця інформація. Треба знаходити якийсь компроміс для себе, що тобі вигідніше.
Ну, я на такі запитання не відповідаю. Люба людина може перекупити цю інформацію. Це дуже опасно.
Для звичайних людей, я думаю, це буде проблема. Я думаю, що повинно бути так, як було.
Є такі побоювання, навіть дуже серйозні. Я вважаю, що це обмеження наших прав, свобод. Це противо закону. Вони можуть це знавати тільки, коли ви якийсь кредит хочете отримати. При всіх інших операціях цю інформацію не обов'язково надавати. Я думаю, громадяни, хто трошки в курсі, може подавати відповідні скарги в НБУ. Думаю, вони розберуться. Банки також себе страхують певною мірою, збирають інформацію про вас, щоб знати, чи ви надійний позичальник, чи ні. Вихід один – шукати інший банк, напевно.
І це були думки киян. В українців є претензії до банків, а в банкірів свій головний біль. Українським банкам стає дедалі важче видавати кредити та залучати нові кошти, попри позитивну динаміку української економіки. Очікують, що частина іноземних фінансових установ буде згортати свою діяльність в Україні. Серед причин фахівці називають як нестабільну ситуацію в Європі, так і політику українського уряду. Більше про це Наталка Коваленко.
Два роки поспіль інфляція в Україні є нижчою за 10%. Валовий внутрішній продукт показує не менше зростання, ніж це було закладено в річних бюджетах, тоді як частка державного боргу у ВВП зменшується. Про такі позитивні тенденції української економіки говорить керівник групи радників Національного банку Валерій Литвицький. Він очікує, що за умови зваженої політики уряду наступного року динамічно розвиватимуться і економіка загалом, і банківська система. Між тим, самі банкіри налаштовані менш оптимістично. Так, голова правління Правексбанку Сергій Наумов розповів, що йому довелося переглянути трирічну стратегію розвитку банку.
В одно прекрасне утро ми обнаружили, що ми всі перетворилися в достатньо дефіцитні.
Одного ранку банки прокинулися і побачили, що є дефіцитними. Почали рости ставки депозитів. А коли вони є вищими за 20%, дуже важко фінансувати іпотеку і корпоративний сектор. Невідомо, що кредитувати. Споживче кредитування вже лімітоване. Тоді навіщо нам утримувати велику потужну мережу, якщо вона не надає послуг?
Нам нужна така огромна сеть для того, щоб нічого не продавати.
Банки жодним чином не можуть спрогнозувати дій українського уряду. І через таку невизначеність фінансові інвестори не йдуть до України, резюмує колишній керівник банку «Форум» Ярослав Колесников. Нацбанк робить все, щоб банки могли стабільно працювати, запевнює керівник департаменту НБУ Олена Щербакова.
Проводять зустрічі з інвесторами, з банками, з іноземцями.
Ми зустрічаємося з інвесторами, як з іноземними, так і з українськими. Обговорюємо те, як вони бачать своє майбутнє. Ми з урядом змогли збалансувати ситуацію на валютному ринку. І зростання інфляції дуже помірно. Припинився відтік депозитів населення. Немає перекидання депозитів у іноземну валюту. І це позитивно впливає на стан банківської системи.
Це все в цілому позитивно впливає на стан банківської системи.
Україна має взяти до відома ті труднощі, які вже зараз виникають в європейських банках, вважає Маріус Фісмантас, координатор програм Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові.
В короткотерміновій перспективі є великі ризики і для Європи, і для України. Вихід банків з України можливий, оскільки великої кількості капіталу нині потребують материнські банки. Не варто очікувати якихось вливань капіталу до дочірніх банків Центральної та Східної Європи.
Загалом експерти рекомендують урядові не обмежувати можливості банків та не змушувати їх фінансувати дефіцит бюджету. А крім того, стимулювати кредитування, але за рахунок коштів власної економіки, а не закордонних вливань. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Довкола банків сьогодні, здається, крутиться світ і наша сьогоднішня програма. Новим прем'єром Греції став Лукас Пападемос, він колишній віце-президент Європейського центрального банку. Пападемос прийшов на місце соціаліста Йоргоса Папандреу, який був змушений піти через боргову кризу в країні. Рішення про компромісного керівника грецького уряду ухвалили після 4 днів консультації між політичними лідерами Греції, яка впритул наблизилася до банкрутства. Перехідний уряд має втілювати фінансову угоду між Грецією та її міжнародними кредиторами. У своїй першій заяві після призначення новий грецький прем'єр заявив, що Греція має залишитися в зоні єдиної європейської валюти – євро.
Я переконаний, що і симетохи тих хорос в цій зоні ту євро.
Я переконаний, що участь Греції у єврозоні є гарантією фінансової стабільності. Це чинник економічного процвітання і внеску країни у єврозону. Незважаючи на труднощі, ця участь сприятиме зростанню і розвитку економіки. І ми всі маємо бути оптимістами щодо кінцевого результату, якщо ми діятимемо разом та тісно і систематично співпрацюватимемо заради цієї мети.
Каже Лукас Пападемос, новий грецький прем'єр. Без допомоги з-за кордону в Греції можуть закінчитися гроші, і країна може покинути єврозону. Але для того, щоб отримати 130 мільярдів допомоги з Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду, греки будуть змушені серйозно затягнути паски. Поруч з Грецією у фінансові проблеми занурилася Італія. Лічені дні залишилися для Сильвіо Берлусконі на посаді прем'єр-міністра Італії. В суботу парламент має ухвалити нові заходи зі стабілізації економіки. І після цього, як пообіцяв керівник уряду, він піде зі сцени. До того, протягом 17 років політичної кар'єри мільярдер утримувався в кріслі за будь-яких обставин. Чого очікують сьогодні в Італії, розповідає з Рима кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Його обіцянки вже давно в Італії називають цяцянками. Посилився скепсис та підозри, що прем'єр-міністр відтягує час з метою перекроїти і відтворити свою більшість в парламенті, яку він втратив минулого вівторка. Набив оскому італійський лідер і закордонним партнерам та інвесторам. Саме тому фінансові ринки негативно відреагували на його заяви про можливу відставку і неучасть в дочасних виборах. У неминучості відходу Берлусконі міжнародну спільноту запевнив президент Італії Джорджо Наполітано. Щоб відновити довіру до країни, він оголосив про термінове ухвалення пакету антикризових заходів до кінця тижня. Президент також додав, що у стислі терміни або буде створений тимчасовий уряд національної єдності, або він розпустить парламент для проведення дочасних виборів. Країна опинилася перед вибором, який шлях обрати після Берлусконі. Більшість опозиційних партій не хочуть гаяти час на виборчу кампанію, бо ніде правди діти, в разі перемоги лівоцентристам доведеться ухвалювати непопулярні рішення.
Adesso siamo in guai serissimi.
Нині країна у дуже серйозній небезпеці. Ми стоїмо на тому, щоб підтримати створення надзвичайного уряду, який би міг приборкати ринки і дати чітку відповідь Євросоюзу, що Італія спроможна втілити болючі реформи для виходу із кризи.
Siamo rispondere con riforme all'emergenza.
Сказав лідер найбільшої опозиційної партії лівих демократів П'єр Луїджі Берсані. Провладна партія «Народ свободи» розкололася. Частина її членів на чолі із лідером Берлусконі відкидають ідею технічного уряду.
Я за те, щоб йти на вибори якомога швидше. У такій кризовій ситуації саме електорат повинен взяти на себе відповідальність і вирішити, хто має керувати країною.
Переконаний міністр інфраструктури Альтеро Матеолі. Понад півсотні партійців Берлусконі виступили окремим фронтом на підтримку тимчасового кабміну. Очевидно, що й президент Джорджо Наполітано не в захваті від перспективи позачергових виборів. На підтвердження цьому глава країни буквально вчора присвоїв почесне звання пожиттєвого сенатора авторитетному академіку-економісту Маріо Монті. У нинішній ситуації це вважають сигналом того, що колишній єврокомісар, 68-літній Маріо Монті, може очолити надзвичайний уряд для втілення нагальних економічних реформ. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А більше про те, чим живе сьогодні Європа, ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода» о 21:30 на тій же хвилі.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А далі в передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути, чи виграє Україна від зони вільної торгівлі з СНД.
Те, що зараз там уклав, є асиметричність прав між Україною і Російською Федерацією.
В Дніпропетровську хочуть відкрити пам'ятники Брежневу і Щербицькому. Скульптура в звуці про творчий експеримент харківського митця. І про це за хвильку.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Український уряд оголосив про те, що передав договір про зону вільної торгівлі з країнами-учасницями СНД на ратифікацію у Верховну Раду. Таку угоду минулого місяця в Санкт-Петербурзі підписав прем'єр Микола Азаров. Втім, голова Верховної Ради Володимир Литвин сьогодні заявив, що документу поки в парламенті немає. Урядовці стверджують, що цей договір призведе до зростання доходів державного бюджету на понад 9 мільярдів гривень. Але експерти, які аналізували ймовірний текст, який потрапив в пресу, скептичніші у прогнозах. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як зазначають у Кабміні, у договорі про зону вільної торгівлі між державами-членами СНД враховані пропозиції України, які дають можливість ефективніше захищати національні економічні інтереси. За урядовими розрахунками, найбільше від створення такої зони вільної торгівлі виграє українське машинобудування, хімічна та металургійна промисловості. Загалом у Кабміні очікують, що після ратифікації договору приріст українського ВВП становитиме 2,5%. Для порівняння, у проєкті бюджету на наступний рік передбачається зростання ВВП на 5%. Щоправда, на офіційному сайті Верховної Ради документ досі не з'явився. Опозиційний депутат Бютєвець Сергій Тірьохін також каже, що не зміг отримати примірник угоди у парламенті.
На сьогодні 17:30 вечора, ніхто нічого не зареєстрував.
Натомість депутат регіонал Валерій Коновалюк стверджує, що договір вже у Верховній Раді.
Угода про зону вільної торгівлі в Верховній Раді.
Отримавши інформацію про зміст договору з інших джерел, Сергій Тірьохін каже, що голосуватиме проти ратифікації, оскільки, на його думку, прем'єр Микола Азаров підписав нерівноправну угоду.
Те, що Азаров там уклав, є асиметричність прав між Україною і Російською Федерацією. Якщо в Україні є тільки дві позиції по експортних митах, а в Російській Федерації є 71, ну як так можна?
Крім того, Сергій Тірьохін зазначає, що невдовзі Росія стане членом Світової організації торгівлі, а відтак з'явиться дієвіший, ніж подібні угоди, механізм розв'язання економічних суперечок. Упродовж майже 20-річного існування СНД в межах цього міждержавного об'єднання так і не вдалося реалізувати ідею створення зони вільної торгівлі. У 2004 році Верховна Рада ратифікувала угоду про єдиний економічний простір, проте вона так і не була реалізована. Керівник Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер припускає, що договір про зону вільної торгівлі може спіткати така ж сама доля.
Де-факто були якісь пільги для України з Росією двосторонні, але такий договір не працював. А тепер, може, і запрацює, і нічого поганого в цьому немає. Але треба, щоб це було рівноправно.
Між тим, за ініціативи депутата регіонала Валерія Коновалюка, в парламенті створюється міжфракційне об'єднання на підтримку ратифікації договору та відповідного доопрацювання українського законодавства. Адже угода про єдиний економічний простір не була реалізована саме тому, що не були внесені відповідні зміни до законів, стверджує Валерій Коновалюк.
Спочатку ми маємо ратифікувати, а потім вже будемо з'ясовувати, що треба додатково, які закони схвалити, щоб ця угода запрацювала краще. Ця угода, вона не вирішує, вона створює форму, а зміст ми мусимо забезпечити самі.
За прогнозом Валерія Коновалюка, договір про створення зони вільної торгівлі у межах СНД буде розглянутий у парламенті вже до кінця цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Дніпропетровські комуністи оголосили, що встановлять в місті пам'ятники Леоніду Брежневу і Володимиру Щербицькому. Надихнув, кажуть, приклад запорізьких однопартійців, ініціаторів пам'ятника Сталіну, який повторно відкрили цього тижня. А в Дніпропетровську лунають протести проти таких планів і заклики до проведення референдуму, розповідає Юлія Рецебарська.
Леонід Брежнєв та Володимир Щербицький – це не тільки символи радянської епохи, кажуть дніпропетровські комуністи. Але, цитую, видатні представники області, які прославили її на весь Радянський Союз. Місце розташування майбутніх монументів радянським вождям ще не визначене. Але про фінансування комуністи уже домовляються з обласною владою. Повідомив Радіо Свобода перший секретар Дніпропетровського обкому КПУ Сергій Храпов.
Сподіваємось, що фінансування буде спільне з бюджету плюс пожертвування. Ми оголосимо збирання коштів по усій Україні. Місце ще не визначене, адже необхідно буде узгоджувати з обласною владою. Це буде або так, як у Запоріжжі на території обкому, або як вирішить сесії чи то міської, чи то Дніпропетровської обласної ради.
Представники патріотичних об'єднань Дніпропетровська категорично проти пам'ятників колишнім компартійним діячам. Керівник обласної організації Української народної партії Анатолій Сокоринський каже, нинішня влада за своєю суттю є посткомуністичною, тому і відроджує кумирів собі подібних.
Ніхто тих мешканців Дніпропетровська вже не пам'ятає, що Брежнєв розв'язав війну з Афганістаном. Коли говорити про Щербицького, та людина, яка все зробила для того, щоб сховати Чорнобильську катастрофу, і чим більше в Україні зробити калік чорнобильський, оце двом людям хочуть пам'ятник поставити –
У Дніпропетровську і так безліч пам'ятників діячам червоної епохи, які ніколи не бували в місті, каже депутат міської ради від опозиційної фракції «Україна майбутнього» Сергій Жуков. А от пам'ятників українським письменникам, які тут жили і творили, жодного.
Потрібно приміняти увагу особистостям, що прославляла як Україну, так і Дніпропетровщину на міжнародній арені. Наприклад, Олег Гончар. Його роман «Собор» дійсно знають у всьому світі. Якщо увічнюється пам'ять про людину, то це буде адекватним.
Від встановлення пам'ятників одіозним особистостям застерігають і правозахисники. Координатор громадської організації «ГРАД», яка займається захистом тризубівців, звинувачених у руйнуванні пам'ятника Сталіну в Запоріжжі, Василь Сухов впевнений. Питання щодо пам'ятників Щербицькому та Брежневу треба винести на місцевий референдум.
Головне
– врахувати думку людей, які проживають на цій території, чи то шляхом великого опитування, чи то шляхом референдуму.
Нинішнього року на Придніпров'ї вже вшановували земляків діячів компартійної системи. Встановили стелу одіозному міністрові внутрішніх справ СРСР Миколі Щолокову і оновили музей Володимира Щербицького. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І серцю тривожно в груді, і Ленін такий молодой, і юний октябрь впереді.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Дії прем'єр-міністра є політичними, і за ці дії не може наступати кримінальна відповідальність.
Все це мишина мидушня.
Якщо ми орієнтуємося на совершенно другі ціни на газ, чому ви від нас требуєте піднімати ці тарифи?
Свобода сьогодні.
А виходить, що реально в цьому році фестиваль людей, які мають гроші.
В незалежній Україні телевізор став непотрібним.
Вже нове немає.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних. Харківський скульптор Іван Світличний взявся за створення скульптур у звуці. Молодому експериментатору стало цікаво, де проходить межа між візуальним зображенням та звуковою формою об'єкта. Ще в 20-30-х роках минулого століття італійські футуристи намагалися оформити скульптури шумовими ефектами. Тож як звуком передати об'єм і форму? Експеримент у Харкові почув наш кореспондент Володимир Носков.
Іван Світличний шелестінням, грюкотом, кроками, сигналами, голосом, якщо можна так висловитися, ліпить свої аудіоскульптури. Скульптор пояснює.
Це як стамеска для створення аудіоскульптури. Це не заради спецефектів. Я прагну адаптувати звук для сприйняття людини, аби вона могла собі уявити форму.
У доробку молодого харківського скульптора чимало дерев'яних, металевих, бетонних, абстрактних витворів. Для Івана Світличного неважливо, чи у людини буде співпадати картинка скульптури візуальна і звуковою. Хоча поєднання зорового сприйняття із звуковим – це вищий пілотаж, зізнається митець. Окрім звичайних столярних інструментів, у Івана Світличного є ще незвичайний – бінауральний мікрофон. Такий мікрофон дозволяє записати об'єм приміщення і скульптури. Він уловлює напрямок звуку і його розташування в просторі. А розташовується цей мікрофон у пластиковій голові. Ліпив точнісіньку копію себе, жартує художник. Макет голови, у вуха якій встромлені високочутливі мікрофони, дозволяє записати 3D звук. Все чуючу голову він може розташувати всередині самої дерев'яної чи бетонної скульптури, аби записати її форму, а може поставити поруч. Наважуюсь на експеримент. Чи вдасться мені зрозуміти й відчути аудіоскульптуру Івана Світличного? У тихій кімнаті, де мене ніщо не відволікатиме, я одягаю якісні навушники. Це дуже велика фігура. Складається враження, що я сиджу всередині, а по дерев'яному корпусу якогось об'єкта то вгорі, то знизу, то по колу лунає шкрябання стамески і стукання молоточком. Через 3-4 хвилини у мене з'являється відчуття, що я сиджу в об'ємному кристалі. Проте мені так і не вдалося відчути його чисельних кутів. Такі були мої відчуття. Іван Світличний уточнює мої здогадки.
Це
кристалічна структура. Величезна дерев'яна скульптура під самісіньку стелю цієї майстерні.
Під потолок.
Нині одну із звукових скульптур харківського митця можна почути в Пінчукар-центрі у Києві.
Про харківський експеримент скульптуру у звуці розповідав кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. І це все в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть.